Gospođo Marinković, dobar dan. Dobrodošli na talase Radio Zlatousti.
Dobar dan.
Ja vam nas u jednoj velikoj, divnoj, trgujevačkoj osnovnoj školi, Svetozar Marković, čiji ste vi direktor, a povod našeg današnjeg viđenja i druženja je najava da će u 4 osnovne škole u Kragujevcu, odnosno na teritoriji našeg divnog grada, biti uveden jednosmenski rad. Pošto vi već imate iskustva sa jednosmenskim radom, vi ćete slušalce Radio Zlatousti, sigurno sam da će ih ova tema veoma zanimati, uputiti koja je razlika između rada u jednoj smeni i u dve smene.
Hvala prvo na ovim lepim rečima u našoj školi. Ja zaista mislim da pružimo kvalitetno obrazovanje i da predstavljamo jedan deo lepih stvari koje se dešavaju u ovom gradu. Nismo krenuli sa jednosmenskim radom još pre 2 godine, delimično sa jednosmenskim. Mi imamo jedino nastavu klasičnih odeljenja u mlađim razredima u nekoj međusmeni. Svi ostali su isključivo u prvoj smeni. Nastava nam počinje u 8 sati i završava se negde do 2 u svim odeljenjima. Svi učenici od 5. do 8. završavaju nastavu oko 2 sata u zavisnosti od broja časova. Obogaćen jednosmenski rad, odnosno pilot projekat koji se uvodi ove godine, odnosi se na sve razrede, naravno, škole. Izjašnjavanje učenika o aktivnostima koje će moći da prate kreće u prvoj nedelji septembra. Do 10. treba da prikupimo sve informacije, pošto to ide na saglasnost roditelja. I od 16. septembra je planirano da krenemo. Aktivnosti koje su predviđene za taj obogaćeni jednosmenski rad odnose se pre svega na podršku učenicima u učenju, u radu, u polaganju mature za završni, odnosno završnog ispita, maturskog tog ispita. Onda su aktivnosti vezane za sport, koji je jako važan. Imaćemo plivanje, imamo nešto što se zove sportom do zdravlja, imamo... Mogu ja i bolje, aktivnost koja se odnosi na pripremnu nastavu iz matematike, ali i na podršku učenicima za matematiku, recimo od 5., 6. i 7. razredu, gde oni nisu mogli da savladaju neke nastavne sadržaje, gde im treba podrška u pisanju domaćih zadataka. Uglavnom su znači aktivnosti vezane i za nastavu, ali i za sport i razvijanje onoga što je njim u tom trenutku potrebno. Šta je važno reći? Da učenici ne moraju da idu na ove aktivnosti, ići će samo učenici koji žele da prisustvuju. Od 27 aktivnosti koje ćemo mi imati ponuđenih na tom nekom našem listiću za roditelje, učenici će se opredeliti apsolutno za onu koju žele da posećuju. Mogu da je posećuju toko jednog meseca, mogu i cele godine. Imaćemo i smene i izmene na mesečnom nivou, ali pratit ćemo tokom cele godine. Još jedna koja je novina i koja prati ovaj obogaćeni jednosmenski rad jeste mogućnost da učenici imaju ručak u školi, što je nešto što je jako bitno možda i roditeljima i nama. Cena tog, ja sad ne mogu da vam kažem tačnu vrednost ručka, ali to će biti negde oko 150 dinara maksimalno, a odnosi se na to da po učeniku, a odnosi
na kom nivou? Mesečnom, dnevnom?
Dnevnom nivou.
Dnevnom
nivou, ali mi nismo napravili projekciju zaista, jer nismo stigli do tog detalja koliko će zaista koštati ručak. Odnosi se na kompletan topli obrok koji učenici mogu sa ručkom i desertom ili voćem. Nutricionista radi ručak, s tim što učenici koji žive blizu mogu da odu kući na ručak, ne moraju da koriste hranu u školi. Probaćemo da nabavimo jedan deo sredstava od Skupštine grada i od Crvenog krsta, tako da za jedan broj učenika imamo i besplatan obrok. Nemoguće je da omogućimo svima, ali svakako će za jedan deo učenika biti besplatan. Da li će se oni posle smenjivati, pa ćemo menjati učenike na mesečnom nivou, ali u svakom slučaju ćemo jedan deo koji će predviđati besplatan ručak u školi, a mogu i da ponesu od kuće, onako kako njima odgovara, tako će biti.
Prethodne 2 godine iskustvo u jednosmenskom radu za učenike, za roditelje, za nastavnike, kakve rezultate da?
Sjajna, to je nešto što ja pretpostavljam da će zaživeti u celoj Srbiji. Žao mi je zato što nemaju sve škole mogućnosti i prostor, zato što je u nekom poslednjem periodu nama bila samo borba za učenike, nismo se borili za kvalitet nastave. Jednosmenskim radom dobija se prvenstveno kvalitet nastave, dobar boravak. Znate šta znači kad dete dođe u 8 sati ujutro i celo popodne završi sa svojim obavezama do 2 najkasnije. Imate celo popodne slobodno, što za odmor, evo sada mogućnosti dodatnog učenja u školi, gde vi ne morate više da se bavite nekim drugim stvarima, sportske aktivnosti, zašto bi dete išlo na plivanje negde ako može da to obavi u školi, košarka, odbojka, mi ćemo sve to imati u okviru naše škole, tako da će moći sve da završavaju ovde.
Da li će se to dodatno plaćati?
Ne.
Te
ne, ovo su aktivnosti koje će se provoditi u školi, neće se dodatno plaćati, bit će besplatne za sve učenike.
A ko će voditi sve te aktivnosti? Da li je angažovan kadar osnovne škole Zmarković ili neki dodatni?
Ne, to će raditi apsolutno sve ove aktivnosti koje mi budemo imali, radit će učitelji i nastavnici naše škole. Naša nastava redovna sa dodatnim dopunskim časovima, sekcijama i svim onim, to je naša redovna nastava koja se negde završava od 1.15 do 2, u zavisnosti od toga koliko kada, kog dana deca imaju, odnosno učenici imaju nastavu. Sve ove dodatne aktivnosti počinju za učenike mlađih razreda u 12:30, a za učenike starijih razreda od 2. I predviđeno je da se sve završi do 5. Do 17 sati popodne će biti završene sve ove aktivnosti.
I potpuno je fakultativno, potpuno je stvar izbora, da li neko je želi ili ne želi, ništa neće uticati na prosek, na ocene.
Ne, apsolutno, ne, apsolutno. Ali obzirom da i roditelji i deca imaju želju za tim dodatnim angažovanjem po pitanju svih tih sekcija koje mi imamo u školi, prošle godine je bilo jako veliko interesovanje za sekciju informatike, tehnika i tehnologija koja se pojavila u delu priče o preduzetništvu, mi smo sad to razvojili na 3 različita nivoa koje će učenici moći da pohađaju van onog dela priče, sekcije koje mi imamo. Vi znate kakve su sekcije u školi gde jedan broj učenika se opredeljuje, a ovo je za sve one ostale koje budu želeli i van tog dela da učestvuju i da proizvode nešto. Naravno, cijela ta priča o preduzetništvu podrazumeva izradu, mi ćemo imati i slikarstvo, časove slikarstva unutar škole, tako da ćemo imati i proizvode koje ćemo mi kasnije moći da prezentujemo, odnosno da se bavimo đačkom zadrugom. Mi imamo formiranu đačku zadrugu, ali obzirom da zakon sad podrazumeva nekako drugačije ozakonjenje, da tako kažem, mi planiramo i da ozvaničimo rad naše đačke zadruge, gde ćemo se baviti nekom proizvodnom delatnošću. Mnogo je lepo i mnogo može toga da se radi. Naša odeljenja u Gornjoj Sabanci su bila planirala da proizvode začinsko i ukrasno bilje i odeljenje u Velikim Pčelicama, zato što one imaju mogućnosti. Čak su razmišljali o nekoj vrsti proizvodnje toga. Hteli smo da pravimo i sapune i parfeme, da se dogovorimo sa nekom apotekom u Kragujevcu koja bi kasnije mogla i to nama da prodaje ako ne uspemo da otvorimo đačku zadrugu, ali ja se nadam da ćemo mi sve ovo završiti pa ćemo se baviti sami.
Razumeli smo da dvogodišnje iskustvo jednosmenskog rada je donelo dobrobit i učenicima i roditeljima i nastavnom kadru. Šta je sa momentom uspeha đaka? Kako je to uticalo na njihove ocene?
Negde ja mislim prvenstveno da je uticalo na bezbednost učenika. Mi više nemamo nekih rapidnih slučajeva da smo morali u popodnevnim satima da zovemo policiju, da nam dolaze učenici drugih škola. Mi, prosto je to prestalo da postoji. Nemamo problem sa bežanjem sa nastave. I uvek postoji negde par učenika koji onako tim popodnevnim satima žele da odu sa 5., 6., 7. časa. Mi toga više nemamo. A što se tiče uspeha, ja sad ne mogu da kažem neko poređenje, ali generalno mi imamo sjajne generacije izlaze iz ove škole, mi ih pratimo po završetku osnovne, kad pređu u srednju i negde je uspeh samo bolji, nemamo stagniranje u uspehu van, kad izađu iz naše škole, to je nama jako važno.
Pošto je gospodin po kome je ova škola dobila naziv bio veliki kritičar i novinar i publicista, šta mislite, šta bi on danas rekao o svom ovom unapređenju i modernizmu?
Pa nisam baš sigurna kakva su mišljenja su podeljena. Što se nas u kolektivu tiče, mi smo saglasni u tome da je ovo nama donelo sjajne rezultate i deci i nama. Vreme će pokazati da li smo bili u pravu što smo krenuli sa ovim. Mi smo mnogo smanjili broj učenika u školi uvođenjem jednosmenskog rada, što je u tom jednom tom našem prvom trenutku bilo jako kritično za školu.
I gde vidite razlog? Gde vidite razlog da se smanjuje broj učenika ako je uvedena jedna smena? Zato ne odgovara svima?
Odgovara svima. nije odgovaralo nastavnom kadru, naravno, mi smo presekli, to je jednostavno bio trenutak, da li ćemo se gurati svi u školi, jer smo imali mnogo veći broj odeljenja, mi smo spanjili od petog do osmog po dva odeljenja, da bismo došli do ovoga da možemo da radimo svi u jednoj smeri. Jer smatram da ova škola ne treba da ima više od ovih 900 đaka kojih ima, ne samo ja, mislim da je normalno da jedna škola ima oko 800 do 900 đaka, da je to optimalan broj, da možete da pratite i da može nastava da bude kvalitetna, i to negde nama svima treba da bude prvi i osnovni cilj. Ne mislim da sada treba da imamo svi po 1000, 1200 đaka i da se borimo na taj način. Bitno je da zadržimo kvalitet i ja smatram da škola prvenstveno treba da bude kvalitetna.
Sada bih vas pitala, šta je sa brojem đaka prvaka? Da li on ide negde, da li se uklapa u tu priču smanjivanja broja đaka uopšte u ovoj školi i možda u nekim drugim školama? Da li prati priču o natalitetu u Srbiji? Kako tu govorite?
Pa mi nemamo smanjen broj učenika. Mi imamo standardna četiri odeljenja, dva odeljenja boravka i dva klasična odeljenja. Ove godine imamo 109 učenika u prvom razredu, što je nama više nego dovoljno. To je neki standardan broj koji zadovoljava i ove prostorne kapacitete da mi možemo deci da pružimo sve ono što treba, i to je to.
Dakle, ove godine je osnovna škola Svetozar Marković upisuje 109 đaka prvaka u četiri odeljenja. To je neki standard.
Jeste.
Nije se desio pad broja đaka prvaka.
Nemamo pad broja učenika. Isti broj učenika imamo kao i prošle godine. To je otprilike standardno kod nas u školi.
Već za sledeću novu školsku godinu najavljuju se izmene kada je u pitanju baš taj prvi razred, pa će informatika biti obavezan predmet, neće više biti izbor. Čitala sam, najavio ministar Šarčević. Što vi mislite, ne sad konkretno o toj izmeni, nego uopšte o unapređenju školskog programa? Ima li potrebe za time?
Naravno da ima.
Koliko pratimo potrebe đaka i potrebe tržišta?
Mi smo kao škola ušli u priču o digitalizaciji, ušli smo 500 škola koje će biti kompletno digitalno opredeljene.
I što to konkretno znači?
To znači da smo mi ove godine recimo dobili AMRES mrežu. To znači da se je svaka učionica, do svake učionice doveden internet, da imamo digitalne udžbenike, odnosno da će nastava moći da se prati uz pomoć projektora i na laptopu, gde će nastavni sadržaji deci biti prezentovani kompletno, ne samo da imate udžbenik pa sad radimo po udžbeniku i mi moramo da čitamo ili ne. Nastavnici su dobili kompletnu obuku i podršku u digitalnim udžbenicima, jer negde u nekom narednom periodu, koliko ja vidim, udžbenici nama neće biti ni potrebni. Mislim da ni sada nisu potrebni. Mi smo u jednom trenutku hteli da sprovedemo jedan kratak projekat od godinu dana i da izbacimo udžbenike iz upotrebe, a da se nastavnici na osnovu nastavnog plana i programa sami pripreme. Negde ovi novi nastavni planovi i programi omogućavaju svakom nastavniku da na osnovu ishoda koje učenik treba da postigne na kraju razreda i na osnovu standarda po ciklusima, svaki nastavnik može da izabere sadržaj koji će proći sa učenicima da bi došao do određenog ishoda, i to je ono što je dobro i što pruža svakom učeniku, odnosno nastavniku, da bude i kreativan, a učeniku da dođe do postignutih, potrebnih postignutih rezultata, i da negde na kraju to, ono što je nama problem, to je to formativno, odnosno da učenje bude u cilju primene u praksi.
A ne samo bubanj.
A ne samo bubanj.
Kako reaguje na to nastavni kadar? Mislim na ljudi koji imaju mnogo iskustva u radu. Da li su oni spremni na prilagođavanje i na ovu modernizaciju?
Mi pratimo. Naravno, ne mogu svi istim tempom, kao što je odeljenje, takav je i kolektiv. Neko napreduje brže, neko sporije, ali uglavnom svi prihvataju, svi rade, svi se trude, i ja verujem da za par godina, kad ovo krene, kad stignemo, reforma je prošla kroz prvi i drugi razred, kroz peti i šesti, potpuno sa novim nastavnim planovima i programima. Verujem da dok stignemo do tog osmog razreda ćemo biti u potpunosti osposobljeni. Mi još uvek negde kroz cijelu tu priču desite da zalutamo, ali se vratimo kao i svuda. Ali smatram da učenici ne dobijaju na kvalitetu nastave, samo sa ovim ne može da se izgubi. I naravno da nam je bitna primjena u praksi, da negde to bubanje i more podataka i činjenica sada mogu vrlo lako da se nađu na internetu, svima nam je dostupan, nekada to nije bilo tako.
Dakle, vi negde predviđate, ako mogu tako da se izrazim, da u perspektivi učenici više neće koristiti udžbenike kroz neku ili nekoliko godina?
Pa, papirne udžbenike definitivno im neće biti potrebni. Ja smatram da je to i sada.
Što će biti velika olakšica, makar na budžet roditelja?
I na budžet roditelja, smatram, kažem vam, toliko je dostupna informacija na internetu. Ja ne znam da li mi imam učenika koji ne nosi mobilni telefon i koji ne zna da ga koristi i da do svakog podatka, svake činjenice, svega onoga što on želi da dođe, može da dobije i informaciju i sve osnovno. Ne smatram da je to ni jedini ni pravi način. Naravno da treba da se bavimo svim onim što možemo primenljivim i da učimo. Poenta priče jeste da naučimo sami, da dolazimo do podataka, do činjenica, da iskustveno...
Da pravimo zaključke, imamo kritičko mišljenje.
Da.
A pored toga što će se olakšati budžet roditelja, olakšaće se i one čuvene legende,
naravno, torbe
koje su krivile
kičme i leđa. Naravno da da. Pa, nadam se da će do toga doći, još uvek sad to nemam prave informacije,
ali
sad pričam šta bih voljela, ali to je otprilike nešto što jeste, to je priča digitalizacije, elektronski dnevnik, mi smo već prešli prošle godine potpuno na elektronski dnevnik, nema više papira, sve nam je dostupno negde elektronski, zato i očekujem da udžbenici u nekom doglednom vremenu prestanu da postoje. A što se tiče informatike u prvom razredu, mi još uvek nemamo neke podatke kako će to izgledati. Ja nisam ni gledala novi nastavni plan i program za narednu godinu. Imamo projektnu nastavu koja dotiče jedan deo informatike. Do sada smo imali predmet koji se zvao od igračke do računara, koji su učenici vrlo lako prolazili. Njihov nastavni plan i program što se toga tiče bio lagan za njih.
Moment boravka nismo obradili kada su u pitanju đaci prvaci. Tu se pretpostavljam više pitaju roditelji nego deca,
da,
kada je izjašnjavanje da li hoće da idu
da,
boravak ili ne. Šta vi savjetujete roditelji?
Sad sve zavisi od toga kakve su obaveze roditelja i koliko oni mogu, šta mogu da pruže deci kod kuće. Škola im pruža, mi imamo i celodnevnu nastavu i boravak. Kod celodnevnu nastavu podrazumeva da učitelji vode različite predmete, a boravak u obe smene da imaju nastavu. A boravak podrazumeva nastavu pre podne i izradu domaćih zadataka i nekih aktivnosti u satima posle toga. Kod nas to podrazumeva da učenici doručkuju u školi, da imaju ručku u školi, da imaju užin u školi, da završavaju sve domaće zadatke i školske obaveze u prostoru u školi i da kući ne moraju da nose svoje knjige, da ne treba da nose. To treba da ostane u školi i eventualno za vikend mogu da ponesu ako žele nešto dodatno da pogledaju. To podrazumeva boravak i celodnevna nastava.
I boravak traje dva razreda?
U prvom i drugom razredu je boravak mogući zakonski. U trećem razredu mi planiramo boravak u narednoj školskoj godini kroz ovaj projekat obogaćenog jednosmjenskog rada.
Dakle, u tom trećem razredu bit će i tri odmoraka, to će biti zapravo razred. A za sada dve godine traje boravak.
Da.
Za sam kraj, Tatjana, ovog našeg današnjeg druženja, hajde da uputimo neku poruku deci pre svega, šta je poenta osnovne škole? Da li je to samoučenje, da li je druženje, da li je vaspitanje kroz osnovnu školu? Naravno, primarno se dobija u sopstvenoj porodici, ali sve to
sa kakvim raspoloženjem oni treba da dođu i da im dođu u školu? Nasmijani, srećni, zadovoljni tog prvog dana i najvažniji da jeste prvi dan i treba da izađu nasmijani, raspoloženi, srećni da odu kući. To je najvažnije. Nama trebaju, naravno da je bitno i obrazovanje i vaspitanje, ali bitno i druženje i prijateljstvo i ta sama priprema za život.
A jurenje za ocenama? To je sad pitanje za roditelje.
To je pitanje za roditelje.
I priča za roditelje,
ocene nisu bitne, bitno je znanje, bitno je šta ponesete i šta naučite da iznesete kasnije u životu.